Blaðsíða 152 38 Sagan af kerlingunni fjórdrepnu Sögugluggi Húsfreyja grunar tengdamóður sína að baktala sig og leiðir hana í gildru. Til að breyða yfirverknaðin gengur húsfreyja æði langt eins og lesa má í sögunni. Leiðir svo eitt af öðru. Einu sinni voru hjón sem áttu þrjá syni. Hét einn þeirra Loftur, annar Björn, en nafn hins þriðja er ekki getið. Þegar þessi saga gerðist, var faðir þeirra bræðra dáinn, en Loftur hafði kvænst og tekið við öllum búsforráðum því bræður hans voru lausamenn, en við loða hjá honum og græddu fé. Móðir þeirra var og komin í hornið til Lofts. Ekki var húsfreyju Lofts grunnlaust að tengdamóðir sín myndi ófræja sig og spilla fyrir sér við mann sinn en það satt Loftur löngum á eintali við móður sína, framan á rúminu hjá henni. Einn dag þegar þeir bræður voru rónir til fiskjar, því þeir voru sjómenn og aflamenn miklir, hugðist konan að reyna trúskap tengdamóður sinnar og segja henni að maður sé kominn sem hafi flesk að selja. En sér langi til að kaupa dálítið að því. Kerling segir að hún skuli gera það. Hún viti hvort sem sé að hann Loftur ber hana ekki ofur ráða neitt. Konan segist vita það með vísu, en maðurinn heimti það fyrir fleskið sem hún megi ekki veit honum þar sem hún sé gift kona. Óvert ekki að því, Arna, heillin mín, segir Kerling. Annað eins brallaði ég í gamla daga, og varði ekki óglatt af. Konan lést þá fara að hennar dæmum og kaupir fleskið, en fyrir allt annað en það sem hún hafði á orði við kerlingu. Kerling rólar sér. Nú líður og býður, þangað til bræður koma að og heim kvöldið, og fór Loftur á tal við móður sína og situr framan á hjá henni. Húsfreyja fann það að kerlingu var annt að fá tóm til að tala við Loft. Fór hún því ofan, en kom jafnan fyrir aftur en kerling kæmi því upp, er niðri fyrir var. Kerlingu fjall þetta illa og lét son sinn skilja á sér dylgjur með því að raula þetta fyrir munni sér. Ef sumir vissu suma, það sem sumir gera við suma, þegar sumir eru frá, þá væri ekki sumir við suma eins og sumir eru við suma þegar sumir eru hjá.